Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës e konsiderojnë sfidë harmonizimin e programit politik me lëvizjen vetëvendosje për formimin e qeverisë së re. Ekspertët flasin për ndikimin rus dhe ato kinez përmes lajmeve të reme në Maqedoninë e Veriut. Për më shumë hollësim, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e lartë në Lidhjen Demokratike të Kosovës e konsiderojnë të vështirë procesin e arritjes së një marrëveshjeje me lëvizjen vetëvendosje për krijimin e qeverisë së re, pasi në zgjedhjet e fundit parlamentare vetëvendosja ka fituar më së shumti vota. Problem kryesor ata e shohin harmonizimin e programit në mas të dy partive. Zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje përfshirë edhe liderin e saj Albin Kurti kanë parashikuar në anën tjetër se me LDK-n do të ketë një marrëveshje dhe se të dyja partitë do të qeverisin në Kosovë gjatë mandatit të ardhshëm. Nga Prishtina, raporton Arton Kunushevci.
Ndonë se në parim levizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës janë pajtuar të nisi negociatat për formimin e koalicionit qeverisës, arritja e një marveshje duket e etende mjaft largë. Kështu të paktën parashikojnë disa zyrtarë nga partit në negociata, sidomos ata nga lidhja demokratike e Kosovës. Në kryetari, lidhjes demokratike të Kosovës Akim Veliu konsideron se arritja e një marveshje me levizja vetëvendosje do të jetë vështirë. Si pas ti, problemet më të mëdha do të jenë harmonizimin e programeve të përbashkëta për të pasur sukses në bashkëqeverisje. Sidoqoftë, ai parashikon se negociatat e vërteta për arritjen e marrëveshjes mund të priten vetëm pasi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të certifikojë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit.
Unë besoj që nuk do të jetë lehtë me arrit marrëveshje me vetëvendosjen. Do i pas parasysh disa deklarime të vazhdueshme publike të atyre edhe gjatë fushotës, po dhe pas përfundimit të rezultatit, ata po njën vetën si fitues të mëdhej.
Ndryshe nga Veliu, zyrtarët e vetëvendosjes përfshirë dhe liderin e saj dhe kandidatin për kryeministër Albin Kurti, kanë parashikuar se me lidhjen demokratike të Kosovës do të kenë një marrëveshje dhe se të dy partitë do të qeverisin e Kosovë gjatë mandatit të ardhshëm 4 vjeçar. Në anën tjetër, analistët politik nuk presin që këto bisedime të jenë edhe aq të vështira siç parashikojnë disa zyrtarë të lidhjes demokratike të Kosovës. Përparim Kryeziu nga grupi për studime juridike dhe politike thot se arritja e një marrëveshje në mes të këtyre dy partive është e natyrshme dhe se sipas tij të dy partitë duhet të respektojnë premtimet e tyre dhe vullnetin e votuesve.
Unë nuk shoh që mund të ketë ndonjë pikë diskutabile që do të çonte deri te pamundësimi e një koalicioni mes këtyre dyre partive. Kujtojmë që bashkëpunimin mes këtyre dy partive nuk filloi dje e as nuk fillon sot. Një bashkëpunim në mes këtyre dy partive e kemi dëshmuar që nga formimi i qeverisë së kaluar dhe kemi parë përgjatë gjithë kohë sa këto dy parti kanë funksionuar në opozitë.
Edhe analisti tjetër politik Imer Mushkola i thotë se tashmë duket se lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës e kanë të qartë se kush ku e ka vendin. Megjithatë Mushkola i thekson se të ndarja e dikasterave mund të ketë pak vështërsi.
Në basë mund të ketë përplasje sa i përket ndarjes ministrive, për shkak se vetëvendosja qysh në fillim e ka bërë qartë se nuk do të lejoj partnerit koalicionit kushdo qoftë ai që të marrë në këtë rast LDK, se të marrë ministrinë e brendshme të drejtësisë edhe ministrinë e financave, mirë po mbetet shihet nëse do të jetë kështu. Në anën tjetër janë disa çështje për të cilat paraprakisht LDK-ja dhe vetëvendosja duhet të gjejnë pajtim. Kam fjalën në radhë parë për mënyrën se si do të vazhdojë dialogu respektivisht si të arrihet marrëveshja me Serbinë.
Sipas tij, vendimi eventual qoftë nga LDK-ja apo vetëvendosja që të bllokohet formimi i qeverisë nuk do t'i ndihmonte asnjë procesi. Bazuar në praktikat e deritashme të negociatave ndërpartijake për formimin e institucioneve, zakonisht marrëveshjet fillestare kanë përfshirë postet e kryeministrit, kryetarit të kuvendit dhe atë të presidentit. Por aktualisht posti i presidentit të tashëm Hashim Thaçi është valid apo brenda mandatit kushtetues deri në marsin e vitit 2021. megjithatë, vetëvendosja dhe lidhja demokratike e Kosovës, nëse do të qeverisin deri në fund të mandatit sipas pritjeve nga analistët, mund të shtrojnë edhe çështjen e postit të presidentit pas skadimit të mandatit të presidentit aktual. Edhe në këtë pikë aktualisht ka disa dallime në mes të vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se nuk do të bisedojnë tash për tash me zyrtarë të LDK-s për këtë pozitë, por sipas tij nuk do të bëhen pazare politike.
Transparencë radikale do të ketë qeveria e re dhe do të kemi bashkëpunim shumë të hapur pa pazare politike.
Por ndryshe nga Kurti mendon në kryetari i LDK-s Agim Veliu, sipas të cilit për të gjitha çështjet duhet të bisedohet.
Besoj se duhet të jenë tema të bisedës gjitha çështjet që janë interes, sepse pas një periudhe mandati i presidentit kalon, edhe sigurisht aty do të gjendemi para një vështërsie.
Lëvizja vetëvendosja dhe lidhja demokratike e Kosovës pas një takimi të mbajtur të entën janë pajtuar për fillimin e bisedimeve për krijimin e koalicionit qeverisës pas zgjedhjeve parlamentare të mbajtura me 6 tetor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në ndishtni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Tani, vazhdojmë me një tem nga arsimi. Mos vazhdimi antarësimi të Kosovës në Asociacionin Evropian për sigurimin e cilësis në arsimin e lartë, njohur si ENKA, nuk do të pamundsoj njohjen e diplomave universitare jashtë Kosovës, mirëpo do të krijoj vështërsi për studentët nga Kosova që synojnë të vazhdojnë studimet në universitete evropiane, bëjnë të ditur përfaqësues të Agjencisë për Akreditim të Kosovës. Hëllësit i kuptojmë në raportin e Luljeta Krasniqit.
Pavarësisht se Kosovës nuk i është vazhduar antarësimi në Asociacionin Evropian për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë, njohja e diplomave universitare të cilat lëshohen nga autoritetet kompetente arsimore në Kosovë, do të vazhdojnë të njihen edhe jashtë vendit. Kështu bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë për Akreditim të Kosovës. Gazmen Luboteni, kryetari Këshillit Shtetëror të Cilësisë, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, hedh poshtë raportimës si shtot ai nëpër media, ku ishte thënë se diplomat universitare nuk do të njihen tash tutje.
Unë mendoj që çështja më e rëndësishme që duhet ta di publiku është për mobilitetin e studentëve. Domethënë diplomat nuk mund të themi që nuk njihen, për shkak se Kosova ka qenë antare nga 2014 deri në 2019. Kështu që më parë Kosova deri në vitin 2014 natyrisht nuk ka qenë antare, por diplomat e saj janë njohur edhe jashtë Kosovës, edhe në Evropë edhe më gjerë. Çka që është patjetër e domosdoshme edhe mos të merret në opinion që tash gjitha diplomat që vlejnë këtu në Kosovë dhe që lëshohen nuk vlejnë jashtë vendit. Për shkak se ju e dini Kosova ka qenë edhe periudhë të luftës 99 e tutje, prapa ato diplomat të cilat janë marrë në gjendje të jashtëzakonshme janë njohur në vende tjera jashtë Kosovës.
Asociacioni Evropian për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë është organizatë që përfaqëson antarët e saj në Evropë dhe më gjerë. Ky mekanizëm javë më parë kishte marrë vendim që të mos vazhdonte antarësimin e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës në këtë mekanizëm për shkak të, siç thuhet, mos plotësimit të kritereve evropiane të kërkuara dhe në veçanti ishte theksuar ndërhyrja politike në këtë agjenci. ENKA si ndërhyrje politike ka konsideruar vendimin e ministrit në largim të arsimit Shqyqëri Bytyqi të marrë me kërkesën e kryeministrit në largim Ramush Haradinaj për të shkarkuar Këshillin Shtetëror të Cilësisë në vitin 2017. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë si dhe mekanizmat ndërkombëtar patën reaguar në lidhje me mosvazhdimin e antarësimit të Agjencisë për Akreditim të Kosovës në ENKA. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova përmes një deklarate për media pati fajsuar qeverin dhe politikën për këtë situatë, ndërka që organizatat jo qeveritare në Kosovë që merën me arsim, kishin fajsuar politikën, por edhe kesh menagjimin e vetë Agjencisë së Kosovës për Akreditim. Vesh tjera, shoqëria civile kishte konsideruar për jashtimin e Agjencisë së Kosovës për Akreditim nga ENKA si dëm të madh për studentët që regjistrohen në programet e akredituara pas vitit 2019, posaçërisht në çështjen e njohjes më të lehtë të diplomave të tyre jashtë Kosovës. Sa u përket vështërsive që do t'i kenë studentët tani pas mos vazhdimit të antarësimit të Kosovës në ENKA, Gazmend Luboteni thotë se mund të ketë vështërsi në mobilitetin e studentëve. Sipas tij, një student i një shteti që është antar në ENKA ka të drejtë të shfrytëzojë llogon që parashihet me marrëveshjen me ENKA, dhe ata do të kenë më të lehtë vazhdimin e studimeve master apo doktoraturë në një universitet evropian. Derisa studentët nga Kosova, shton Luboteni, të cilët do të dëshirojnë të vazhdojnë studimet master apo doktoraturën jashtë Kosovës, mund të jenë në disavantazh me studentët e vendeve antare të ENKA-s. Në njoftim vendimin e Asociacionit Evropian për Sigurimin e Cilësisë së Arsimit të Lartë, dërguar Agjencisë së Kosovës për akreditim, ishte bërë ditur se kjo agjenci mund të aplikojë sërish për antarësim 2 vjet pas marrjes së këtij vendimi. Lidhur me riantarësimin në këtë mekanizëm, Luboteni thotë se do të vazhdojnë procedurat për riaplikim.
Ne duhet të konkurojmë përsëri. Natyrisht ato vërejtjet që janë dhënë dhe gjitha këto disa më kryesore që i përmenda duhet të plotësohen në ndërkohë, edhe pastaj aplikohet përsëri edhe kërkohet njëkohësisht që të vijë tash një ekip i ekspertëve të ENKA-s të bëjë vlerësim edhe pastaj bordi, siç ka qenë edhe këtëherë, bordi i ENKA-s të merr vendim për antarësim. Ligji për agjencinë që është kërkesa kryesore e ENKA-s është në një draft, mund të them gati final, por megjithatë nuk ka kaluar fazën finale. Gjitha këto duhet të tejkalojnë, agjencia vazhdon punën normalisht sikurse deri tash.
Sektori i arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe papërmirësim të duhur në fusha të caktuara. Cilësia e dobët në arsim është theksuar si një nga problemet më të mëdha që përballet ky sektor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Shefi i zyrës për lidhje me NATO në Maqedoninë e Veriut, Zoran Janković, ka thënë se ky shtet vazhdon të ketë sfidë luftimin e lajmeve të rreme. Ai dhe njohës tjerë të këtyre çështjeve tregojnë se si kanë dalluar që fushata të dezinformimit intensifikohen në kohën e zgjedhjeve apo para marrjes së vendimeve të rëndësishme për shtetin. Për më shumë mullësim, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoran Janković, shefi i zyrës për lidhje me NATO në Shkup në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thekson se Maqedonia e Veriut si shtet ndodhet në një situatë delikate, para se të bëhet antare e plotfuqishme e Aleancës Veriatlantike, duke ju ekspozuar rrezikut nga lajmet e rreme. Ai sikurse dhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, i cili gjatë qëndrimit në Maqedoninë e Veriut ka tërhequr vëmendjen nga ndikimi i lajmeve të rreme ruse përmes rrjeteve sociale, si dhe për pjesëmarrjen e Kinës në fushën e teknologjive të ndjeshme, thot se përmes lajmeve të rreme strukturat e caktuara dëshirojnë të krijojnë perceptim tek qytetarët se Alianca Veriatlantike nuk është rruga e duhur që duhet të ndjek shteti. Unë mund të them se ne kemi identifikuar aktivitetet e tilla dhe bëjmë përpjekje që t'ia dalim me kërcënimet e tilla. Ne kemi identifikuar se ato kërcënimet janë më të përforcuara në periudhat e rëndësishme të ndryshimeve, siç është për shembull organizimi i referendumit për ndryshimin e emrit të shtetit, ndryshimi i kushtetutës ose periudha para mbajtjes së zgjedhjeve. Gjatë këtyre periudhave, ne kemi vërejtur për forcimin aktiviteteve të tilla, thekson Zoran Janković. Ndërkaq Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veriatlantik për Radio Evropa e Lirë, thotë se për Maqedoninë e Veriut sfit mbeten lajmet e rreme. Ai konsideron se të gjithë faktorët me relevancë duhet të përfshihen në luftën kundër dezinformatave.
Shtetet anti-NATO në rend të parë është Rusia, pastaj mund ta shoqërojë Kina, do të shfrytëzojmë pra në maksimum pra to të shtyqyrë trendet të lajmeve të rrënshme, mirë po unë besoj se tani më Maqedonia de facto është në strukturat e NATO-s dhe kjo luftë si pjesë e NATO-s do përballohet më lehtë.
Ndërkaj Zoran Janković, shefi zyres për lidhje me NATO në Shkup, thekson se vendet që janë drejt antarësimit në Aleancën Veriatlantike mbeten vendet më të rrezikuara nga ndikimi rus, pasi siç thekson, është e vështirë që ata të sigurojnë publik në vendet që tani më janë antare të NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.